Laidoje klausysimės kunigo Žydrūno Kulipio mokymo Skaistumas santokoje.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Sveika Marija, maloniais pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Šventasis Jonai Paulių II, melski už mus. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Taigi, skaistumo svarba santokoje. Jonas Paulius II sako, kad meilė yra būtina integracija. Išeities taškas. Būtent žmogiško lytiškumo ir meilės visa vertė raiška santokoje nėra paprastas dalykas. Žmogus nėra užbaigtas kūrinys, bet jis arba ji kuria save nuolat. Todėl galima sakyti, kad santokoje lytiškumo pajungimas meiliai nėra savaime sutuoktiniams duotas. Tai yra kaip siekiamybė arba net kaip iššūkis. Na, mums visada prieš akis turi būti Dievo meilės pavyzdys. Taigi, nors meilė ir yra natūrali, bet pasirodo, ji santokoje nėra lengvai ir natūraliai įgyvendinama. Būtina meilės mokytis. Vat Fromas, ar negirdėję, esate, jisai yra pasakęs, kad meilės praktika yra menas. O kiekvieno meno praktika reikalauja disciplinos. Todėl meilės įgyvendinimui reikia kasdienės drausmės, susikaupimo ir kantrybės visose gyvenimo srityse. Ir taip pat lytinis aktas niekada nėra pilnatvė savyje. Kiekvienas lytinis aktas, jausmas ar emocija turi galę atskleisti dvasę kitai dvasiai. Intimiame lytinėme veikime visada privalo būti įkūnyta prasmė. Jis nėra savyje kažkas, tai vat, bet turi būti nešti prasmė. Kad santokinį meilį apimanti ir santokinį aktą tikrai taptų meilę, o ne malonumų ieškojimų savo arba kitam sutuoktiniui, reikia nugalėti savo egoizmą. Pilnatviškai lytiškumas pilnatviškai išsiskleidžia tik tai pasiekus emocinę brandą, kuri žymi nesavanaudišką meilį ir visiškas atsidavimas. Dar iki tapdamas popiežiumi Vojtyla nurodo, kad siekiant sutuoktinių gyvenime realizuoti tikrąją meilę, ši meilė turi būti išvaduota iš subjektivizmo. Ji negali būti tik potraukio sužadinta juslumo ir malonumo reakcija. Jei eitų tokia kryptimi, ji nepasiektų asmens lygių. Visa vertė meilė yra ta, kuri teigia asmens vertę. Atsiduoda kito asmens gėriui ir vienyje asmenį. Štai nebrandus pojūčiai, jausmai ir malonumai nėra meilė. Tik tai jos išgyvenimai, kurie neturi būti iškelti aukščiau asmens ar jų vienybės vertės. Narbekovas sako, kad juslumas yra integruojamas į žmogaus gyvenimą, kai jis nukreiptas į meilę kitam asmeniui. O tam, kad lytinis potraukis pakiltų į meilės lygmenį, reikalinga skaistumo dorybė. Štai čia matome išnyra skaistumo aktualumas. O norint suprasti skaistumo svarbą, būtina iš esmės suprasti meilę, kuri nėra tik malonumo išgyvenimas. Pagal pastarąją meilės sampratą skaistumas vertinamas kaip neigiamas ir kenksmingas. Tačiau būtent skaistumas padeda apvalyti, nuskaistinti, pagal tą pavadinimą, nuskaistinti visą vertę meilę nuo viso to, kas yra netikra ir klaidinga. Visi ryšiai tarp vyro ir moters turi teikti jų abiejų vertę. Ir jei taip nedaro, tai dėja nėra meilė. Sutuoktinių lytinis bendravimas, jų intimi kūno kalba, yra galinga jėga, Todėl jis turi būti apsaugotas skaistumu. Lytinio intimumo energija gali tapti sutuoktiniams net nedraugiška, jei nebus palaikoma šį intimumą saistanti dievų nustatyta tvarka. Santokos akto ugnis yra galinga ir šventa, todėl turi būti disciplinuojama ir kontroliuojama daugelio dalykų, o ne vien tik tai mūsų emociniais nuotaikos arba troškimų. Pagarba šiai ugniai reikalauja išminties randamos skaistumo dorybėje bei dievų įsakymus. Santokos aktą lydintis malonumas yra dievų norėtas, vadinasi ir geras, bet jis negali būti vyro ir moters santykių tikslu. To negali būti. Kai santykių kriterijumi tampa malonumas, tada nuasmeninamas ir išnaudojamas lytiškumas. Užuot buvęs meilės, savęs dovanojimu ir kito žmogaus priimimu su visais jo kaip asmenybės turtais ženklu, vieta ir kalba, jis vis dažniau tampa įrankiu ar proga įsitvirtinti ir savanaudiškai patenkinti asmeninius geismus bei instinktus. Tai toks perspėjimas yra mūsų Jono Pauliaus antrojo. Klaidinga meilė samprata iškelia malonumą kaip tikslą, o visa kita paverčia priemonėmis jį pasiekti. Matot, kokia yra problema. Jeigu malonumas pirmoji vietoj, tai tada viskas tarnauja, kad jį pasiekti kažkokiam tai priemonim, ar ne? Ir tai tada jau prasideda problemos. Priemonėmis tampa asmuo ir jo kūnas, su jo moteriškumu arba vyriškumo turtingumu. Tačiau žmogus niekada negali būti priemonė. Jis yra vertybė savyje. Tokia klaidinga meilė samprata visus ryšius vertina tik pagal tai, kiek tie ryšiai teikia malonumų. Toks mąstymas ir elgesys atskleidžia teorinę ir praktinę meilės hedonizaciją. Lytinis aktas tik dėl malonumų netitinka tikrosios žmogiško lytinio akto prasmės, kadangi neperduoda vedybinės kūno prasmės, ar ne mes kaip kalbėjom, jungtuvinės prasmės, kad mes esame pašaukti sudaryti asmenų bendrystę. Negalima leisti, kad lytiniuose santykiuose aistra pakeistų meilę, nes tada pagrindinis žmonių rūpestis yra tik pasiekti malonumą. Tokiu atveju žmonės užuodavę tik ima, ir taip lytinis aktas yra nuasmeninamas, apiplėšiamas. Anot Vaitylos, tik malonumų siekiančią meilę galima vadinti nuodiminga meilė. Malonumų išgyvenimai dar nėra meilė. Meilė atsiranda, kaip abu, vyras ir žmona, savo santykius perkelia į asmens lygmenį ir išlaiko asmens vertę. Geismingumo inicijuotas malonumų siekimas paverčia kitą žmogų vartojimo objektu, tačiau asmens vertės teigimas įpareigoja kitą asmenį ne vartoti, o mylėti. O meilė reiškiasi laisvą asmens dovaną kitam asmeniui. Skaistumo dorybė leidžia sutuoktiniam santokoje apvaldyti geismingumą ir iš tiesų save dovanoti. Skaistumas teikia sutuoktiniams galimybę išskleisti Dievo jiems duotą pašaukimą mylėti ir taip pasiekti savo egzistencijos pilnatvę, vidinę ramybę ir asmenų vienybę. Visavertį meilį reiškiasi savęs dovanojimu kitam, o skaistumas nutiesia kelią tokiai meiliai. Skaistumas yra dvasinė jėga, kuri sugeba ginti meilę nuo egoizmo ir agresyvumo ir ją visiškai gyvendina. Jei sutuoktiniai nori nuoširdžiai vienas kitą mylėti, tai skaistumas santuokoje nėra pasirinkimas, bet būtinybė. Skaistumas yra dorybė, kuri išlaisvina mūsų seksualinės mintis, troškimus ir elgesį nuo savęs ieškojimo ir visa tai palenkia visą vertės meilės tiesai. Taigi pamatėm keletą minčių tokių apie skaistumą įvadinių Ir dabar mes taip sustosime, pakalbėsime tokią potemę, tai būtent kaip skaistumas pasitarnauja savęs dovanojimu. Na, mes esam pašaukti, mūsų kūnai sutverti save dovanoti. Ir kaip skaistumas ateina į pagalbą tą pasiekti. Pirmiausia, gal sustokime ir pasiaiškime, kasgi yra tas skaistumas. Ne, kalbam apie tai, bet truputėlį apibrėžkime šitą dalyką. Jonas Paulius II savo katechezise, ne, kūno teologijos, skaistumą apibūdino kaip žmogaus galę ir moralinę dorybę. Žmogaus galę ir dorybė. Jisai savo knygoje Meilė ir atsakomybė, dar tapdamas prieš popiežių, pristatė skaistumo dorybę kaip deramumą valdant geidžiamuosius jaudinimus. Deramumas valdant geidžiamuosius jaudinimus. Taip pat ir katekizmas teigia, kad skaistumas reiškia darnų seksualumų įjungimą į žmogaus asmenybę, o tad ir vidinę kūninio ir dvasinio žmogaus vienybę. Gebėjimas suvaldyti geismus. Štai skaistumas kuo pasireiškia. Bet čia reikėtų pabrėžti, jeigu mes kalbame apie skaistumą kaip apie dorybę, tai ši dorybė turi pasižymėti pastovumu. Ne, kiekviena dorybė yra pastovumas, įpročio pastovumas. Ne? Va, turi tuo ir pasižymėti, nereik šito pamiršti. Skaistumo dorybė turi būti nuolatinis gebėjimas ir deramumas, o ne tik vienkartinis sujaudinimo suvaldymas. Tai turi būti išsugdytas gebėjimas, nuolatinis gebėjimas. Pilnavertė skaistumo dorybė yra galia nuolat išlaikyti pusiausvyroje geismų galę. Išlaikant teisingą santykį su gėriu, kurį pristato protas. Na, ir šis gėris yra asmens ir santokinės asmenų bendrysės tiesa ir kilnumas. Pusiausvyra geismų galiui. Geismai yra, mes kiekvienas turime geismus. Bet vat, jeigu yra žmogus turi skaistumo dorybę, tai įnešama darna šituose dalykuose. Kai nėra skaistumo, tai žmogus aklai, kaip koks gyvūnas seka paskui savo tuos geismus. O skaistumas įneša darną, kontrolę šitiems dalykai. Yra dievų dovana, žmogaus gale ir moraliniai dorybė. Familiaris konsorcijų nurodoma, kad skaistumas išmokų asmenį gerbti ir puoselėti kūno vedybinę prasme, tą vedybinę prasme, jungtuvinę prasme, kur mes jau čia nagrinėjom anksčiau. Skaistumas padeda harmoningai suderinti skirtingas žmogaus asmens sudedamasis dalis ir įveikti nuodėmės paženklinto žmogaus prigimties trapumą, kad kiekvienas asmuo galėtų įgyvendinti Dievo jam dovanotą pašaukimą. Vienam pašaukime, tiek santokos pašaukime, tiek viengungystėje, pats skaistumas viską suderina. Skaistumo dorybei harmoningai suderina lytinius ir meilės troškimus į mūsų kaip asmenų būtį. Ir leidžia mums valdyti save pačius, idant mes iš tiesų mylėtume. Skaistumas tuo ir pasireiškia gebėjimas valdyti geismus vardan meilės, kad mylėtum. Šios darnos dėka sugebame žmogaus orumą atitinkančių būdų bendrauti su kitais asmenimis ir priimame iš kitų tokį atsakingą bendravimą. Skaistumas pripažįsta kito asmens unikalumą ir mus įgalina bendrystei, apinančiai abiejų asmenų gėrį. Štai pagal Joną Paulių II skaistumo funkcija yra užtikrinti, kad visos santokinių gyvenimo apraiškos atitiktų moralinę tvarką. Tai reiškia, kad atitiktų asmens kilnumą. Visa santokinių gyvenimo apraiška pajungiama moraliniai normai, kad atitiktų moralinę tvarką. Būtina pabrėžti, brangiai, kad skaistumas neužgniaužia lytiškumo, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Neužgniaužia lytiškumo, nėra jam priešingas, bet jis įveda tvarką lytinių troškimų sferoje, kad jie nepakenktų asmeniu, jo gėriui ir paties dievų nustatytai bendrai gyvenimo harmonijai. Štai Jonas Paulius šitiek nuostabių dalykų. Net iki tų katechezių net negalim įsivaizduoti, kalbant apie tą skaistumą, ne kiek jisai neša gėrio iš tikrųjų. Kaip jis pasitarnauja ir santokiniam gyvenime. Ne? Todėl, brangiai, skaistumą reikia suprasti kaip teisingą lytiškumo traktavimą, atsižvelgiant į žmogaus asmeninių gyvenimų statusą. Teisingas lytiškumo traktavimas. Kur be būtų, santokoje arba šalia, tai yra teisingas lytiškumo traktavimas. Sutuoktinių intimus gyvenimas turi pasižymėti skaistumu, nes skaistumas užtikrina sveiką meilės raišką. Lytiškumas tampa tikrai asmeniškas, kai įjungiamas į vieno asmens santykį su kitu, tai yra į visišką vyro ir moters savęs dovanojimą vienas kitam. Aukti meilėje padeda jausmų, emocijų, aistrų valdymas, kuris pasiekiamas per savitvardą. Jonas Paulius pristatė skaistumą kaip žmogaus dvasinę galią. Ši galia išvaduoja meilę iš savanaudiškumo ir agresijos. Jei silpnėja skaistumas, proporcingai didėja asmens savanaudiškumas, vadinasi, meilė tampa neatsidavimu, bet geismų tenkinimu dėl trokštamų malonumų. Skaistumas yra dvasinės pastangos, kurios siekia įgyvendinti visą intymios kūno kalbos santokoje tiesą ir tikrą meilės raišką santokinėme gyvenime. Todėl krikščioniui lytinis bendravimas turi būti nesiejamas nuo skaistumo. Tiesiai šviesiai pasakykime, dėl skaistumo žmogus yra pajėgus mylėti. Skaistus žmogus labiau myli, nes jo meilė santykiai su kitos lyties asmeniu yra nukreiptas į savęs dovanojimą. Geismas skiriasi nuo savęs dovanojimo, nes siekia būti patenkintas nepaisant tikros meilės reikalavimų. Lytinis potraukis kreipia vieną sutuoktinį į kitą ir skaistumo dorybei leidžiasi į potraukį kreipti į visišką savęs atidavimą. Kaip ir visų dorybių pamatas ir kryptis yra meilė. Ir jos veikiamas skaistumas tampa viso savęs dovanojimosi mokykla. Susitvardymu pasireiškiantis skaistumas kreipia žmogų į savęs dovanojimą. O mokydamas susitvardyti, skaistumas ugdo žmogaus laisvę. Zum vėl labai ryškus teigiamas aspektas. Ugdo žmogaus laisvę. Kažkada čia lyg skaičiau, man atrodo, Delfi straipsnį. Viena tokia veikėja, moteris pasakojo, žinai, truputėlį kritikavo bažnyčios mokymą apie tai, kad reikia susivaldyti. Ir ta moteris aiškino, kaip tu gali žmogui jaunam pasakyti, kad susivaldyk. Ne? Iki santokos ir panašiai. Tai ta moteriškė taip kalbėdama sako, kad jaunas žmogus negali susivaldyti, jis nėra laisvas. Jis yra kaip gyvulys. Užsikūrė ir viskas. O skaistumas tai turi užtvirtinti tą laisvę, kad tu nesi aklas, tu nesi, kaip sakyti, mašina, bet jeigu fiksuoji, kad geismai yra, tu tiesiog naudojasi savo laisvę su ta dorybe, tu gali pagalvoti, ar tau verta, protingai pagalvojus, sekti tais geismais, pamiršti savo visus įpareigojimus, kito žmogaus vertę, tą unikalumą, ne? Jeigu santokai, tai ir būtent su tuoktiniu tą vertę. Vat matome, kad vis dėlto skaistumas ugdo žmogaus laisvę. O be laisvės nėra nieko. Ne? Vasario 16. Laisvė yra pagrindinė žmogaus savybė. Jeigu žmogus neturi laisvės, tai jisai mašina. Vat mes turime išsiugdyti tą tikrąją laisvę ir skaistumas tam padeda. Vojtyla ypač pabrėžė skaistumo ir meilės giminystę. Netvirtinu, kad skaistumo negalima suprasti atskirai nuo meilės. Jis pateikė skaistumo uždavinį. Tai yra išvaiduoti meilę nuo vartojimo nusistatymų. Skaistus yra tas, kuris turi skaidrų santykį su kitos lyties asmeniu. Ne, pagal tą pavadinimą - skaistumas, skaidrumas. Bet būtent jis puikiai išvedė skaistumo prasme iš pačios dorybės vardų, nurodydamas, kad skaistumas yra vidinis meilės skaidrumas. Kai meilė yra išvaduota nuo norų vartoti ir tikrai pasirengusi visada mylėti, nepaisant aplinkybių. Skaistumo dorybės esmė - valdyti geismus, idant būtų pasiektas tobulesnis atsidavimas kitam. Visų dorybių esmė yra apgenėti tai, kas nereikalinga ar net klaidinga, idant mumyse galėtų būti ugdoma tai, kas svarbiausia. Ir tai yra meilė. Ši dvasinė meilė turi pirmauti mumyse ir savo jėga valdyti visus mūsų vidinius impulsus ir kūniškas aistras. Todėl suprantama, kad skaistumo dorybė, kontroliuodama geismus, leidžia iš tiesų mylėti. Taip, dabar paimsime sekantį potėmį tokį, atskirą tokią grupę pamąstymų. Tai būtent skaistumas ir santuokinio lytinio akto tiesa ir kilnumas. Kokia yra tiesa santuokinio akto? Jo kilnumas ir čia, kokia rolė yra skaistumui. Taigi, toks yra faktas, kad Dievas paskyrė lytinį aktą pirmiausia būti savęs dovanojimo aktu, o tai apima ir žmogaus dvasinę sielą. Lytinis aktas - savęs dovanojimas. Išaiška to savęs dovanojimo. Lytiniai santykiai yra Dievo dovana. Todėl turi būti gerbiami ir puoselėjami pagal jo nustatytą tvarką. Žinai, tas toksai kvailas yra nepasakymas, kad meilėje ir kare viskas leidžiama. Ne, toksai šabloniškas. Ne, dievų tvarka. Dievas kūrėjas, dievų tvarka pripažįstam. Deja, kaip ir kiekviena dievų dovana, lytiniu intymumu taip pat gali būti piknaudžiaujama. Lytinius santykius atliekant nuodėmingais būdais. Gali atsitikti, kad santuokos aktas neapima visų gėrių, kuriuos gerbti sutuoktiniai įsipareigoja. Pagarba Dievo tvarkai įpareigoja sutuoktinius laikytis ištikimos, save dovanojančios, gyvybę teikiančios meilės reikalavimų. Ir būtent santuokinis skaistumas padeda jiems eiti šiuo keliu. Vienas iš svarbiausių visiškai save dovanojančios meilės reikalavimų yra santuokos akto prokreacinis aspektas. Nu, pasiaiškink, prokreacinis tai turime omeny, kad turi būti atviras naujos gyvybės pradėjimui. Lytinis aktas yra skirtas pradėti naujai gyvybei. Tai yra prokreacinis lytinio akto aspektas. O bažnyčia nuo amžių moko, kad santuokinės meilės autentiškumo požymis yra atvirumas gyvybei. Būtina sąlyga, esminė sąlyga - atvirumas naujai gyvybei. Vatikano antrasis susirinkimas skelbia, kad santuokinių meilės raiška turi išlaikyti abipusio savęs dovanojimo ir žmogaus gyvybės kūrimo prasmės visumą tikrosios meilės kontekste. Ir katekizmas tvirtina, jog kiekvienas santuokos aktas turi pasižymėti asmenis vieninčių ir gyvybę teikiančių elementais. Citata. Sutuoktinių susijungimu pasiekiamas dvigubas santuokos tikslas - pačių sutuoktinių gėris ir gyvybės perdavimas. Tų dviejų santuokos prasmių arba vertybių negalima atskirti, nesutrikdant dvasinio sutuoktinių gyvenimo ir nekeliant pavojos pačiai santokai ir šeimos ateičiai. Tad santokiniai vyro ir moters meiliai keliami du reikalavimai - ištikimybė ir vaisingumas. Va čia reiktų užakcentuoti, apibendrinti tai, ką pasakiau. Lytinis aktas neša dvi tiesas, būtent du aspektus. Tai būtent vienija asmenis ir teikia gyvybę. Niekada negalima atskirti šitų dviejų elementų. Asmenų vienybė ir nuo jos gyvybės, bent potencialus būtent tas atvirumas. naujai gyvybei pradėti. Enciklikoje Familiaris Consortio nurodoma, kad sutuoktiniai savo intimiuose santykiuose yra pašaukti visiškai save dovanoti, o tai būtinai apima vaisingumo priėmimą. Jeigu save pilnai dovanoji, o mūsų kūnai yra vaisingi, tai ir prie pilnos dovanos priklauso ir padovanojimas vaisingumo kitam asmeniui. Kūniškas atsidavimas būtų veidmainiškas, jei tai nebūtų ženklas ir vaisius visiško asmens atsidavimu, kuriame dalyvauja visas asmuo su visu savo laikinumu. Tas visiškas atsidavimas, kurio reikalauja santokiniai meilį, yra taip pat atsakomybė už tėvystę, kuri suteikdama gyvybę žmogaus asmeniui, savo prigimtimi pranoksta grinai biologinį potraukį ir tampa tikra asmeninė vertybė. Vaisingumas priklauso asmens integralumui ir siekiant visapusiško savęs dovanos santokinėje meilėje būtina visada jį priimti. Tačiau kontraceptinis elgesys sugriauna šį integralumą, nes neleidžia santokos lytiniam aktui tapti visišką savęs asmens išraišką. Kontraceptinis elgesys – tai būtent visos bet kokios priemonys, kurios išjungia iš lytinio akto būtent tą atvirumą naujai gyvybei. O tų visokių kontracepcinių priemonių yra. Tai va tas yra jau suardo meilės kelią. Būtent tas meilės dovana jau netampa padovanojama tame lytinėme akte, jeigu įsiterpia kontracepcija. Taigi visavertės meilės santokai kriterijus yra vyro ir žmonos meilės atvirumas gyvybei. Taigi šitaip griežtai pasakyta, kad jeigu nėra atvirumo gyvybei, netgi nėra ir meilės. Tai yra geismų tenkinimas. Dievas taip sukūrė žmogų, kad santokos aktas skirtas gyvybei perduoti. Dievo kūryba yra jo meilės vaisius. O dabar mes pažiūrime į Dievo pavyzdį. Tai reiškia, kad Dievo meilė yra kurianti, teigianti gyvybę. Jau mes ir apie trybę kalbėdami anksčiau tą užsiminim. Dievas sukurdamas žmonės pagal savo paveikslą ir žmogui suteikė galę, kad jo meilė būtų vaisinga. Kaip Dievo meilė teikia gyvybę, taip ir žmogaus Dievo paveikslo meilė teikia gyvybę. Ir sutuoktiniai turi priimti šią tiesą. Ši neperskiriama jungtis tarp santokos aktų sutuoktinius vieninčio dėmens ir naujos gyvybės pradėjimo dėmens yra esminės reikšmės, nes per šių dviejų dėmenų jungtį mes atspindime, žinoma, ribotai pačią trejybę. Vieno kūno vienybė tarp vyro ir žmonos įkūnijimą pradėtame ir su meile priimtame kūdikyje. Panašiai, kaip šventoji dvasia kyla iš tėvų ir sūnaus vienybės. Vėl mes sugrįžtume prie to trejybinių pavyzdžių, kurį anksčiau aptarėme. Jei žmonės nori gyvendinti visą tai, ką lytiniai santykiai pagal Dievo valią apima, tai vyras ir moteris turi bendrai priimti vienas kitą be jokių išskaičiavimų, tai yra visiškai. Lytinis aktas kaip asmenis vienintis apima davimą, o ne ėmimą. Vyras turi priimti moterį tokią, kokia ji yra, o ne kokią, tokią, kokią ji norėtų, kad ji būtų, o jų labiau ne dėl laikinų malonumų. Ir moteris taip pat turi tokiu būdu priimti vyrą be jokių išskaičiavimų. Jei vyras ir moteris atmestų savo prokreacinį dėmenį, tada jie negalėtų pasakyti, kad priima vienas kitą besąlygiškai ir visiškai. Šis prokreacinis dėmuo nėra tik biologinis dalykas, bet kyla iš žmogaus vedybinės prasmės. Tik dėl to, kad yra prokreacinės būtybės, vyras ir moteris gali tapti vienu kūnu. Šis prokreacinis aspektas nepriklauso nuo žmogaus sąmoningumo ar jo valios. Jis visada yra. Nepaisant to, ar žmogus žino apie tai, ar to nori. Visada vaisingas yra žmogus, tiek vyras, tiek moteris. Kadangi žmogus turi galę vedybiniai meiliai, tai yra gali save dovanoti, jis savo esmė yra prokreacinis. Jei žmonės nepriima vienas kito kaip prokreacinių asmenų, tai jų vienas kito dovanojimas yra apribotas. Dėl to jų lytinių santykių vienintis aspektas tampa pažeistų ir jų bendravimas tampa sąlyginiu. Atmeti gyvybės aspektą lytinių santykių ir jau nėra pilnos vienybės. Esame pašaukti vienytis asmenų bendrystėje ir vat būtent tas antras aspektas turi būti išpildytas, jeigu norime tos tikros Dievo numatytos vienybės vyrų ir moters. Brangieji, išlaikyti atvirumą gyvybei santokinėje meilėje nėra taip paprasta. Mūsų problemų šaltinis tai yra geismingumas, jau kaip nekartą minėjome, ne, yra pirmosios nuodėmės pasekmė ir tai mūsų puolusios prigimties nuolatinė dalis. Tai mes turime kovoti su tuo. Todėl norint santokinėme gyvenime gyventi visą vertę meilę, būtina nugalėti geismingumą. Sekimas geismais, kuris pasireiškia malonumų siekimu ir lytinių poreikių patenkinimo sureikšminimu, suskaido žmogaus prigimtį ir žmogaus lytiškumo vienovę. Pergalį prieš geismingumą, įdant klestėtų tikroji meilį, pasiekiame per skaistumą, kuris pasireiškia savęs kontroliavimu. Arba kitai žodžiai tariant per susivaldymą. Vojtyla tvirtina, kad yra tik viena tikra apsauga nuo kūno geismingumo. Tai visiškas skaistumo dorybės įgyvendinimas. Tiesiai šviesiai, tėvelis duoda. Tikra apsauga nuo to geismingumo, tai būtent įtvirtinti skaistumą savo gyvenimą. Sutuoktiniai yra pašaukti savo abipusę kūno kalba bendrauti tiesoje. Lytinis aktas tai yra kaip kalbėjimas, kūno kalba. Tu kalbi. Ir čia popiežius pabrėžė, kad ta kalba turi būti tiesa, ne melas. Kūno kalba pasižymėti tiesa. O būtent santokinio ato tiesa, kaip jau minėjom, visada apima dvi prasmes. Tai asmenis vienijančia ir gyvybę kuriančia. Tokia kūno tiesa turi būti sakoma kitam asmeniui. Kūnas yra vaisingas. Tai nuostabi Dievo dovana suteikta kiekvienam vyrui ir moteriui. Žmogaus kūnas kalba vaisingumo kalba. Ir ši tiesa visada turi būti išreikšta kiekviename santokos akte. Tai yra asmens ir santokos akto kilnumas. Vienyti asmenis ir kurti gyvybę bent jau potencialiai. Niekada negalima suklastoti šios dvejopos kūno kalbos tiesos. Geismai bando susilpinti šią kūno kalbą ir atskirti nuo jos šią dvigubą tiesą. Štai enciklikoje Humanae Vitae tvirtinama, kad kiekvienas santokos aktas turi būti atviras gyvybei pradėti. Tačiau gali būti pagrįstų priežasčių, kurių vedami sutuoktiniai gali reguliuoti gimimus. Taip, reikia šitą aiškiai suprasti. Tokiu atveju bažnyčia primena. Prieaugį reguliuoti bažnyčios vaikai negali tais būdais, kuriuos bažnyčios magisteriumas, aiškindamas Dievo įsakymą, smerkia. Negalima. O koks yra vienintelis moralus gimimų reguliavimo metodas? Tai yra natūralus šeimos planavimas. Tikriausiai esate girdėję šitą terminą. Ir kas tai yra? Natūralus šeimos planavimas tai yra susilaikymas nuo lytinių santykių vaisingomis dienomis. Visos kitos priemonės, kurios daro gyvybės pradėjimą neįmanoma, yra nepriimtinos. Tik natūralus šeimos planavimas. Susilaikymas, kada nėra, kaip sakyti, galimybės pradėti nuo jos gyvybės, dėl netenkinam, kaip sakyti, geismų, bet susilaikom. Kontraceptinės priemonės yra moralius, nes natūraliai kalbėsenai, išreiškiančiai abipusį ir visišką sutuoktinių atsidavimą, Kontracepcija primeta objektyviai atvirkščią kalbėseną, kuri neišreiškia visiško vienas kitam atsidavimo. Ji ne tik įsakmiai atmeta atvirumą naujai gyvybei, bet ir iš esmės klastoja pačią santokinę meilę, kuri pašaukta būti viso asmens atsidavimu. Ir šiame kontekste į pagalbą ateina skaistumo dorybė, kuri padeda sutuoktinėms išlaikyti natūralią kūno kalbą, būtinai apimančią naujos gyvybės kūrimo potencialą. Ši dorybė padeda išlaikyti šią santuokos akto tiesą, skatindama sutuoktinius susivaldyti, jei bent potencialiai negali būti išlaikytas atvirumas gyvybei. Matome, kontracepcija klastoja pačią santuokinę meilę. O kodėl? Todėl būtent, kad pašalina pilną savęs dovanojimą kitam, nes jie išjungia vaisingumo dėmenį iš lytinio akto tiesos. Kur nėra pilno savęs dovanojimo, ten nėra ir meilės. O jeigu nėra meilės, kas tenai? Yra abipusis vartojimas ir geismų tenkinimas. O Jonas Paulius ypatingai vat, savo tą gražią kūno teologijos kalbą ir aiškina būtent, kad mes turime tiesoje bendrauti, tiesoje teikti tą kilnumą vienas kitu. Nevartoti, o mylėti, nevartoti, kad gauti tą lytinį pasitenkinimą, bet teikti, dovanoti vienas kitam tikrą, visą vertę meilį. Būtent tai apima būtinai bent jau potencialiai būtent atvirumą naujos gyvybės kūrimui.
Laidoje tema skaistumas santokoje kalbėjo kunigas Žydrūnas Kulpys. Likite su Marijos radiju.